globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak,
petak,
subota,
nedelja,
ponedeljak,
utorak,
sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević.
Poštovanje, slušate Sputnik intervju od četvrtka do četvrtka. Moje ime je Nataša Milosavljević, a naš večerašnji gost je nekadašnji diplomata Zoran Milivojević. Ostanite sa nama u narednih pola sata. E sada, gospodine Milivojeviću, da kažemo da je ove nedelje glavna vest, čini mi se, u Moskvi, što se međunarodne politike tiče, bila ta bezbednosna međunarodna konferencija, prisustvovao je veliki broj zemalja, između ostalog imali smo i mi svog predstavnika Aleksandra Vulina, ali je i Republika Srpska imala svog i to je bio Milorad Dodik i nešto kasnije ćemo i o tome, ali da počnemo sa onim što je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin naglasio, a to jeste da zbog te želje Sjedinjenih američkih država da zadrže poredak ovakav kakav njima odgovara, tog unipolarnog sveta kako oni žele, raste sve više napetost u svetu i oni sve više izazivaju sukobe, odnosno nova žarišta. S druge strane, Vladimir Putin je rekao da se Rusija okreće novim saveznicima, Južnoj Americi i Aziji. Da li je mi sada svedočimo jednom stvaranju novog multipolarnog sveta i da li ćemo i videti možda u narednih nekoliko godina i njegove, da kažemo, plodove?
Odmah da kažem, mi smo već u multipolarnom svetu, to je definitivno činjenica i tu više nema nikakve dileme. To, mislim, po faktičkom stanju u međunarodnim odnosima to je jasno. Dakle, ima više centara moći koji utiču na globalne odnose i ono što je potpuno jasno to je da nisu to više Sjedinjene Američke Države koje diktiraju sadržaj i tempo međunarodnih odnosa, niti je to ideologija sa koje oni nastupaju na globalnoj sceni. Svet je podeljen. Rat u Ukrajini i sve ovo što se događa je to definitivno potvrdio. Mi smo dobili, da tako kažem, potvrdu toga na jedan najdirektniji način posetom kineskog predsjednika Xi Jinpinga posle trećeg mandata Moskvi i onome što smo tamo čuli. Dakle, svet je podeljen s jedne strane na globalni zapad, kako se to danas koristi, da tako kažem, kao identifikacija te grupacije na čelu sa Sjedinjenim Državama i globalni jug, da tako kažem. Dakle, onaj ostatak sveta koji nije, da kažem, na linijama onoga što važeća ideologija iz Vašingtona danas promoviše kao dominantan svetski poredak, kakav bi trebao da bude i u buduće. To je ideologija zasnovana na neoliberalnom konceptu i na takozvanim pravilima, pri čemu definicija pravila je nešto što proizilazi iz ovog demokratsko-liberalnog koncepta, šta god to značilo. S druge strane, imamo jednu daleko veću grupaciju zemalja, gde praktično Kina i Rusija su neka vrsta predvodnika, da tako kažem, kao dve dominantne sile na globalnoj sceni pored Sjedinjenih Država, koje taj ostatak sveta vode na poretku za koga smatraju da treba da ostane na osnovama na kojima i traje ovoliko koliko traje posle Drugog svetskog rata, dakle na povelju Ujedinjenih nacija, međunarodnom pravu i principima koje to međunarodno pravo i povelja inaugurišu, ne mešanje, poštovanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta, saradnja i tako dalje. Dakle, to je nešto čemu smo mi svedoci. E sad, iz ovog multipolarnog sveta se u stvari gradi neki novi svetski poredak i to je negde sada na nekakvim linijama iz prostog razloga što i jedna i druga grupacija nastoji da zauzme nekakve pozicije i u jednom trenutku ćemo imati neki novi svetski poredak koji će biti multipolaran, ne bipolaran. To kaže zbog toga što ima intencija da kvalifikuju kao bipolaran na jednoj strani Vašington, na drugoj Peking. Ja mislim da je multipolaran, ne može se tu izostaviti ni Ruska federacija, ni Indija, ni jedan dobar drugi deo sveta. Dakle, i koji će biti zasnovan na nekim principima koji će predvladati na ovaj ili onaj način. To ćemo videti. Mislim da smo mi sad u tom stanju i da idemo prema tom novom poretku gde se ja iskreno nadam, imajući u vidu većinu koja i danas zastupa te stavove, to je da će noseći biti upravo ovi principi, neka vrsta međunarodnog prava sa tim principima koji podrazumevaju saradnju, koji podrazumevaju, ako hoćete, poštovanje, koje podrazumevaju ravnopravne odnose na nekoj globalnoj sceni i koji se zalažu za uvažavanje svake strane na način koji podrazumeva, dakle, interese svake od strana u kompleksu međunarodnih odnosa. Tako da vidjet ćemo kako će to izgledati, ali mi se čini da će rasplet oko Ukrajine u stvari biti uvod u taj novi poredak, a neka demarkaciona linija ove podele, još bih to hteo da kažem, je odnos prema sankcijama, prema Ruskoj Federaciji, dakle ne stav o samom sukobu, nego pitanje sankcija kao metoda nametanja, rekao bih, političkih i geostrateških ciljeva interesa, i to je tih koliko ima više od 2/3 sveta koji ne participira u tom sankcionom mehanizmu i prostoru, i tu je ta nekakva linija, pri čemu je jasno zalaganje da ne mogu sankcije, odnosno ne može metod nametanja politike, stavova, principa i tako dalje, da bude mehanizam za građenje nekakvih odnosa koji bi na globalnom planu trebali da budu, da kažem, noseći, važeći i da budu oslonac za svaku vrstu međunarodne saradnje.
Da li vas iznenađuje to što je baš predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izabrao ovaj trenutak da se susretne sa Vladimirom Putinom, a da, evo, ne zanemarimo ni čovjeka koji je iz Srbije otišao tamo, a to je Aleksandar Vulin?
Evo, kad je reč o gospodinu Dodiku, on je naprosto dosledan politici koju on i Republika Srpska sprovodi, dakle, već duže vremena. On naprosto smatra, odnosno njegova politika za koju je obezbedio većinu, moram da kažem, za koju ima većinu u Republici Srpskoj i u srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, to je da prosto vidi oslonac u odnosima sa Ruskom Federacijom i garant onoga što je, rekao bi, za Republiku Srpsku i srpski narod najvažnije, a to je opstanak Republike Srpske, izvornog Dejtona. Mislim, pokazalo se da u onom konceptu za koji se zalaže Zapad sad ovog trenutka u Bosni i Hercegovini, da to predstavlja reviziju Dejtonskog sporazuma na štetu i položaja Republike Srpske i interesa srpskog naroda. Mislim da je to ključni motiv i da se time rukovodi gospodin Dodik i njegova politika. Dakle, ne radi se o njemu lično, nego se radi o politici koja je tamo noseća. Prema tome, izabran je trenutak kad je mogao taj susret da se obavi, i on je na jedan vrlo direktan i jasan način, dakle, bio dosledan, ne samo kad je reč o odnosima sa Ruskom Federacijom, nego kad je reč o položaju Republike Srpske. Ne treba zaboraviti da Republika Srpska ne priznaje visokog predstavnika koji nije legalizovan u Savetu bezbednosti.
Ali ne priznaje ga zato što nije imao potvrdu Saveta bezbednosti.
Pa ne, nije legalizovan u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, i to se vidjelo i na ovom zadnjem zasedanju oko Bosne i Hercegovine, gde su i Ruska Federacija i Kina kao stalne članice Saveta bezbednosti bile na toj liniji. Prema tome, potpuno je legitimno da gospodin Dodik i Moskvu i Peking tretira kao saveznike i, rekao bi, garanta opstanka Republike Srpske. U ovim vremenima u kojima smo, mislim da je to jako važno. Ja tu ne vidim ništa ekskluzivno, samo potvrdu jedne politike i jednog neposrednog interesa i jedne garancije koja u ovom trenutku Republici Srpskoj i srpskom narodu tamo treba.
Očekujete li neke možda negativne posledice taj potez Milorada Dodika, zašto se u ovom trenutku sastao
ne znam
sa koje, Vladimirom Putinom?
Ne daj Bože nešto fizički, inače on je odavno pod sankcijama. U političkom smislu on je sve posledice već imao i ranije pre ovoga. Ja ne znam, možda da mu podignu stepen sankcija, ali mislim da to naprosto nije moguće, tako da je on već pod sankcijama. Već postoji ozbiljna kritika njegove politike od ranije, kad je reč i o Vašingtonu i u Briselu, tako da ja tu ne očekujem ništa novo. Mi smo već čuli komentare na tu temu. to se ne tretira, da tako kažem, pozitivno i povoljno. Međutim, ja mislim da su već se oni, da su oni navikli na tu politiku. Ono što je bilo veoma važno, to je da je gospodin Dodik dobio poslednje izbore, ubedljivo. I ja bih rekao da su tu realnost na neki način razumeli na zapadu i da su davanjem kandidature Bosni i Hercegovini praktično priznali tu vlast kao legitimnu, a izbor politike je, dakle, na onim pozicijama na kojima je ta vlast i dobila izbore. I ona se prosto, evo, ovako verifikuje i koliko ja vidim, ta većina ne opada vezano za tu politiku, tako da tu ja ne vidim ništa ekskluzivno. Kad je reč o gospodinu Vulinu, to je naprosto konferencija koja je bila isto tako, rekao bih, jednog multilateralnog karaktera. Ja sam video da je tu bilo iz zemalja i iz Afrike, iz Azije, dakle ozbiljnih, neki video sam recimo, ne znam, Bahrein, Oman i tako dalje. Znate, to govori da je ona imala jedan širi, ozbiljniji kontekst. Sigurno je tu bilo dosta njih iz Afrike, iz Azije, vjerojatno iz Latinske Amerike, ne znam ko sve. Ali ono što je za nas važnije, mislim, to je rezultat, mislim, ta poseta, rezultat dva osnova. Jedno je naša saradnja sa Ruskom Federacijom i drugo saradnja u domenu bezbednosti koja je ranije verifikovana i institucionalizowana. Prema tome, ja mislim, ako bi bio neki poziv ovakvog tipa i u Washington, da bi gospodin Vulin i tamo otišao.
Ja sam uveren da bi otišao, ali mene zanima da li mogu da se izjednače u ovom trenutku Aleksandar Vulin i Milorad Dodik s obzirom na iz koje, da kažemo, zemlje dolaze. Znači, Bosna i Hercegovina ima nešto drugačiji status što se tiče evropskog puta u odnosu na Srbiju i da li bi sada Srbija, kao što sam vas pitala za Milorada Dodika, da li bi zbog posete Aleksandra Vulina na toj konferenciji i Moskvi Srbija mogla da oseti neke, da kažemo, neželjene efekte.
Rekao bih da i to ranije apsolvirano. Mi smo vidjeli koliko je pritisaka bilo da gospodin Vulin ne bude imenovan. Međutim, Srbija ostala dosledna sebi. Dakle, da misli svojom glavom i da odluke koje su za nju relevantne donosi sama. Prema tome, mislim da je tog trenutka ta priča apsolvirana. Sada ćemo imati negativnu reakciju. Vidjeli smo već da je američka ambasada reagovala. I mislim da to nije ništa novo, očekivano, više od toga nije moguće i mislim da ne bi imalo nikakvog političkog efekta i smisla.
Da pređemo na ono što, čini mi se, zanima veći deo sveta, a i vi ste sami rekli da će završetak rata u Ukrajini biti nova polazna stanica, odnosno početak tog gradnje novog multipolarnog sveta. Hajde, kao diplomata, jel vidite vi rešenje ove krize, da li se nazire, a onda ćemo da kažemo šta se sve ovih dana dešava?
Pa ja imam utisak da od one tajne diplomatije malo prelazimo i na javni prostor i da se vide neke konture, rekao bih, političkog raspleta, ne brzo, ali da se pomera, rekao bih, dakle, taj prostor prema jednom političkom dijalogu. Do sada je front bio odlučujući kriterijum za bilo kakvu raspravu o konačnom ishodu. E sad smo, mislim, prešli tu granicu i sad već ulazimo u jedan politički teren. Prvo, treba reći da je važan potez u tome bio kineska inicijativa. I time je postalo jasno da smo u multipolarnom svetu i to je jedan od elemenata koji to potvrđuje. Prosto Kina ne može da se preskoči. I drugo, Kina je, dakle, jedini globalni faktor koji je u stanju da sa Moskvom razgovara na jednoj ravnopravnoj osnovi, a da Moskva to prihvati. Ovi drugi niti su u stanju, niti imaju takve mogućnosti da pristupaju na jedan, ja bih rekao, ravnopravan odnos prema Moskvi, tako da i nije bilo moguće. Bilo je tu tih inicijativa različitog karaktera, bilo je i tajnih pokušaja, da ne pominjemo i gospodina Erdogana, evo sad čujemo i Vatikan, ima tu svega i svačega. Međutim, sad se taj prostor otvorio i ima interesantnih inicijativa, recimo inicijativa Južnoafričke republike i te grupe predsjednika. Ona sad preuzima predsjedavanje Brixom ima jedan stav, ja bih rekao neutralan, najblaže rečeno, vrlo jasan, i to pokazuje da je ovo pitanje ne samo globalno, nego da nije u isključivoj nadležnosti Vašingtona i rekao bih kolektivnog zapada. Kakva je intencija bila na početku i kako je bila želja da se nametne na jednom globalnom planu i da se samo u tom krugu rešava prema pravilima, evo da upotrebim ja sad njihov izraz, šta gotovo značilo, koje bi oni diktirali i nametali. To je prva stvar. Druga stvar, imam utisak da su iscrpljene mogućnosti same Ukrajine da u ovome učestvuje na jedan aktivan način. Mislim da postoji jedan ozbiljan problem kad su u pitanju resursi Ukrajine. Ne govorimo o oružju, nije tu samo dovoljno oružje i oprema. Tu ima i ljudskog faktora, ima i neka unutrašnja situacija, ima svega tu, i mislim da je to na ivici sada mogućnosti da uopšte u tome učestvuje na način kako bi odgovaralo. Dakle, to je ta jedna druga dimenzija koja je veoma ozbiljna. Treća stvar je dizanje, rekao bih, moguće eskalacije i dizanje nivoa angažmana. To pokazuje, ja moram da kažem, bar tako se meni čini, jednu vrstu nervoze na zapadu i u tom globalnom zapadu, zato što ti neki ratni ciljevi nisu realizovani. Znate, ja ne govorim sad o kontraofanzivi, nego govorim uopšte o mogućnosti da se mi vratimo u neko prethodno stanje. Ono što je sasvim sigurno, kako god se ovo završi, niti će biti Ukrajina kao što je bila, niti će Evropa biti kao što je bila. Prema tome, to je potpuno, i mi smo sada tu, i to je postalo faktičko stanje. To je već ovog trenutka faktičko stanje. Prema tome, sad već mora da se računa do koje mere mogu da se trpe posledice ovoga. Posledice trpi Evropa, pre svega Ukrajinu isključujemo. Ona je već sve što je mogla da pretrpi, pretrpela. Prema tome, pitanje šta će biti od Ukrajine i u političkom i u svakom drugom smislu. Ali u pitanju je Evropa, u pitanju je, da kažem, taj globalni zapad koji ima ozbiljnih i unutrašnjih, ako hoćete, problema, i sad smo došli do jedne granice kad već te posljedice dovode u pitanje stabilnost, ako hoćete, i nekih struktura, pa i samih država u samoj Evropi. Znate, ozbiljni su to troškovi, ozbiljne su ekonomsko-socijalne posljedice. Danas sam video da je Nemačka u recesiji, da je u minusu, znate, pa ste vodeća ekonomska sila koja je mogla da nosi breme problema svojevremeno, još uvek, da kažem, deficit eurozone, znate, koga je nosila, i sećamo se i sa Grčkom i sa svima ovima koji su na jugu u minusu, to silno štampanje para i ta silna opterećenja su zatvorila sve one druge mehanizme. Pazite, sve slobodne pare idu u Ukrajinu. Vi ljudi zaboravljaju, prošla je pandemija, šta je sa onim fondovima vezanim za kompenzaciju za pandemiju? Niko nije dobio ništa. Pitanje da li dobijaju i one kvote koje su zaračunate i tako dalje. Tako da sve to vodi ka nekom pokušaju raspleta, ka nečemu što nas uvodi na politički teren. Ali nas uvodi u politički teren gde već postoje dve strane priče. Dakle, gde nema jedne koja diktira. I to je jedna od potvrda multipolarnog sveta i novog poretka. Prema tome, tu će biti neko namirivanje, tu će biti neko definisanje u budućnosti, i vidjet ćemo ko će ostati na kojim pozicijama, i onda, znate, onda se postavi ravnoteža snaga i onda imamo novi poredak sa ravnotežom snaga. Ja moram jednu stvar da kažem. Jedna činjenica je strašno važna koja opredeljuje razvoj novog poretka. Američki pristup je da svet treba da deluje, dakle, i da gro tog sveta treba da bude na tim demokratskim pozicijama, pri čemu oni kvalifikuju države i narode koji su demokratski. I pokušaj Bajdenove administracije da u prvoj godini mandata to zakuca, da tako kažem, da formira tu grupaciju i da ona bude, da kažem, svetska vlada ili kako god, nije uspeo. Drugi pokušaj je bio još neuspešni prošle godine, pred kraj godine. Dakle, to je koncepcija, dakle, tog demokratskog nekog sveta. U tom svetu nije bilo mesta za Rusiju i Kinu odmah u startu. Ali znate šta, nije bilo bestani za neke druge ozbiljne države, bez obzira na njihove sisteme. Recimo, zašto su se zalivske zemlje odvojile? Zašto se Saudijska Arabija odvojila? A vi ste doveli u pitanje neke principe političkog sistema vladavine u tim zemljama. Pošto ste kvalifikovali da je to nedemokratski, ali kako? Izopštavanjem tog trenutka. I onda je prirodna stvar išla ka tome da se recimo Rusija i Kina stave na čelu tog izopštenog sveta. Problem je za globalni zapad što taj izopšteni svet čini 80% čovečanstva. Na ovakav ili onakav način. Čini, ako hoćete, dva ozbiljna kontinenta. Ja bih čak rekao skoro tri. Ako pogledate od Meksika pa skroz dole do rta Dobre Nade, dakle do kraja Južne Amerike. Pogledate celu Afriku. Ako pogledate manje više osim Japana, Južne Koreje, Aziju. Znate, Australija je eto, kontinent. Ako pogledate tu sliku, ako pogledate sve to, da ne govorim koliko je to ljudi. To je 80% populacije svetske. Ali a šta opet to znači u tržišnim, razvojnim
strane,
i
da,
drugim kapacitetima?
Moment.
Kad pogledate na nivou tvrde moći šta to znači. Tako da recimo mene ne čudi što ima daleko više kandidata za BRICS, recimo, nego što ima kandidata, recimo, eto, za NATO, da tako kažem, ili za neku tu grupaciju, ili za neku grupaciju koju pokušavaju da naprave na ovoj
ili
onera.
Evo, Vladimir Putin danas kaže da je Evroazijska ekonomska unija jedan od centara multipolarnog sveta, upravo koji nastaje i sve više zemalja želi njima da se pridruži.
Pogledajte samo koji je to ljudski razvojni potencijal, da ne govorimo o tržištu. Ovojte šta znači promet roba i usluga, samo da to pokrijete sa hranom, energijom i sa drugim potrebama. To je nezamislivo.
Ipak, nažalost, mi živimo na starom kontinentu, u Evropi, podložni smo medijima koji su uglavnom dolaze iz zapadnih centara moći i još uvek se ta, protiv koje se oni, ruska meka moć, oni se bore protiv toga, nazovi, izdvajaju mnogo veliki novac za to, ali i dalje oni su ti koji kontrolišu informacije i iz toga, čini mi se, crpe najviše svoju moć, a ne iz stvarnog stanja koje se dešava u svetu. I dalje većina građana Evrope je ubeđena da su oni ti koji su na pravoj strani, a drugi ne mogu da dobiju informacije, to što vi upravo kažete da dve trećine sveta nije na istoj strani kao što su oni.
Znam, ali to vam je u ovom prostoru koji čini globalni zapad. Pogledajte kako reaguju recimo i politički i političari, ali i narodi u Africi. Oni govore o neokolonijalizmu. Oni sad dolaze, ja bih rekao, do svesti kakav je to bio način vladanja nad njima.
Ali tek
gde
danas
su oni bili
ali
tu?
Ali tek danas dolaze, koliko
svejedno, ali znate kako točak se u istoriji točak se u istoriji uvek okreće.
Da, naravno.
I s tim uvijek treba računati, znate, i samodovoljnost i ta vrsta sigurnosti koje su na zapadu imali Amerikanci posle pada Berlinskog zida, se pokazalo da ta svest o tome da se točak okreće nije bila prisutna, jer naprosto takav vam je svet, znate, mislim, isto kao što se klima menja, znate, četirigodišnja doba nisu slučajna, to važi ako hoćete u nekim, da tako kažem, istorijskim razmerama i kad je reč i o državama i narodima. Neko je danas ovde, sutra je tamo i obrnuto.
I savezništvo.
Nekad je neko bio gore pa je dole, ali ponavljam, točak se okreće i s tim uvek treba računati. Ima jedna stvar koja je, tu je neka vrsta i odgovora na vaše pitanje od početka, evo ja sad odgovaram na njega. Nijedna velika sila u istoriji nikad nije prihvatila činjenicu da odlazi sa scene, da ima konkurenciju i da mora da je uvaži. I šta je problem kod velikih sila? Oni uvek pokušavaju da zadrže dominaciju, ali kad to ne ide glatko, onda se upotrebljava sila. I to je danas najveći problem. I ja u tome vidim najveću opasnost i to je moj odgovor na ovo vaše pitanje kad ste citirali gospodina Putina. Mislim da i on to ima u vidu. Jer ovo što mi sad imamo vezano za NATO, za ovo naoružavanje, za održavanje sukoba po svaku cenu, sa dizanjem nivoa angažmana i tako dalje. To je direktna pretnja. Pazite, vi na drugoj strani imate dominantnu nuklearnu silu.
A to je ovo što se dešava danas u Belorusiji. Rusija razmešta nestrateško nuklearno naoružanje na teritoriju Belorusije zbog toga što se u blizini njenih granica raspoređuje isto tako.
Pa ne samo to. Izvinite što vas prekidam, ali Amerikanci i NATO imaju to nuklearno oružje raspoređeno u Evropi već 20-30 godina. Evo ga u 5 zemalja, u Holandiji, u Italiji, u Turskoj, u ne znam gde, u Nemačkoj. Prema tome to nije ništa novo.
Sada smo samo koncentrisali, čini mi se, bliže granice
Belorusije. I vi sad radite isto što i oni. Dakle, i vi koristite neki prostor da biste bili...
Ali ste vi loš momak u toj priči, a nisu oni. Ali su Rusi loši momci u toj priči, a ne oni.
Dobro, sa što su loši momci, mislim, Bože moj, zato što su se javili da su živi i da ih ima, znate. O tome se radi, ništa drugo. Vidite, uvek treba podsjetiti, nije ovaj rat počeo onog trenutka kad su počela neprijateljstva. On je počeo mnogo ranije. I ne samo ovaj, nego svaki rat počinje mnogo ranije. Uslovi su se stvorili mnogo ranije, 2014. pa kasnije. Svi su zaboravili ne samo minske sporazume, nego su svi zaboravili ponude o novoj bezbednostnoj arhitekturi u Evropi.
To je nudila Rusija, da.
O razgovorima na tu temu, zato što je Rusija nuklearna sila, da. Hoće da ima garancije sobstvene bezbednosti, zato što se NATO širio do samih granica. I ono, šta je problem? Problem je što NATO posle pada Berlinskog zida nije više bio odbrambeni savez, nego je bio ofanzivni savez. Vojno-politički savez, znači bio ofanziv u političkom smislu sigurno, a sad vidimo da ima preteziju da to bude i u vojnom smislu. Prema tome, šta možete očekivati od neke druge velike sile, isto tako bi se i Amerikanci ponašali ako bi se Rusija širila u Meksiku ili ne znam gde. Prema tome, to je bilo potpuno jasno. Rusi su to tretirali kao kazus beli i imamo šta imamo.
Portparol Kremlja je Dmitri Peskov je rekao da je pokušaj napada na ruske nuklearke nastavak neprijateljskih aktivnosti Kijeva i dodao da se ruske snage bezbednosti u ovom trenutku bore protiv terorista. Veliku stvar radi Rusija danas, a to je borba protiv terorizma na sopstvenoj teritoriji i borba da ne dođe do napada na nuklearke u samoj Rusiji. Ukoliko bi se to desilo, mi danas ne bismo pričali više o pokušaju mira na bilo koji drugi način. Šta mislite, kakav bi scenarij mogao da dođe u obzir?
Pa ne znam, mene najviše plaši to što ovde na ovoj strani stvari ne idu u onom pravcu kako se je očekivalo, a tek želelo. I onda se bojim da se koriste razna sredstva i drugo, mislim da se gubi malo i kontrola. Mislim da je u Ukrajini ozbiljan haos, više ja ne znam ko tamo šta odlučuje. I sad ima tamo različitih struktura i sigurno je da ima bi svakakvih tamo ideja i stvari koje bi mogle da dođu do izražaja i da naprave tek onda totalni haos. I najveći je problem ako se tu iskomplikuje stvar, to je sve tu kod nas, pa mi vazdušnom linijom do granice imamo manje od 1000 km. Ljudi zaboravljaju, Beograd, granica Ukrajine, kad reče mi neko 700-800 km, vazdušnom linijom. O čemu mi pričamo?
Černobilj nije bio tako ni davno ni daleko.
Znate, a ta vrsta, ne bih rekao zloupotrebe, nego upotrebe u agoniji, to je najgora opcija. Ima ljudi koji su na to skloni i spremni. Znate, ne znamo dokle to ide. Ja se toga bojim. Bojim se kad to izađe van kontrole, jer u nekom trenutku ako ne bude uspeo taj projekat sa Ukrajinom protiv Rusije, iscrpljivanje i sve ono skupa, i ako se tu bude potpuno jasno da tu više ne može ništa se postigne vojnim putem, onda će i neko tamo na zapadu da počinje da diže ruku od Ukrajine, da spasava svoju glavu, mislim u političkom smislu, jer bit će tu prozivki ovakvih i onakvih, razumete?
Puno hvala što ste bili gosti emisije Od četvrtka do četvrtka. Za tonsku i video realizaciju bili su zadrženi Aleksandar Milačić i Nenad Ronjak. Svi vam želimo prijatno.
Od globalnih događaja do lokalnih vesti.
Četvrtak.
Petak.
Subota.
Nedelja.
Ponedeljak.
Utorak.
Sreda.
Od četvrtka do četvrtka sa Natašom Milosavljević. Slušate Radio Sputnik.